Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Калі на пачатку мінулага стагоддзя Іван і Антон Луцкевічы задумалі стварыць сучасную беларускую нацыю, самай вялікай праблемай ім уяўляўся раскол беларусаў на праваслаўных і каталікоў. Зразумела, што хрышчаныя каталікамі браты не маглі дэклараваць сябе такімі, бо гэта значыла б устаць на бок толькі адной часткі народу. А яны мусілі быць сваімі для ўсіх. Таму ў справе рэлігіі яны выкарыстоўвалі ўсе магчымыя варыянты паяднання. Адсюль іх удзел у масанэрыі, пра што ішла гаворка ў мінулай перадачы. Адсюль іх шчыльныя сувязі з украінскім мітрапалітам Шаптыцкім у справе адраджэння уніі. Адсюль шуканні ў пратэстанцкіх плынях. Асяродак нашай нівы меў даволі стракаты рэлігійны выгляд. Рэдактар Аляксандр Уласаў і літаратар Галляш Леўчык былі метадыстамі, драматург Францішак Аляхновіч – кальвіністам. Спачуваў кальвінізму і Антон Луцкевіч. Нарачоная Івана Луцкевіча Юліана Менке была лютэранкай. З лютэранскай сям'і паходзіла і жонка Якуба Коласа – Марыя. Калі дадаць сюды каталікоў, праваслаўных, мусульман, юдэяў і згадаць захопленага будызмам Ігната Канчэўскага, атрымаем поўную карціну. Але гэтая стракатасць не была зыходнаю, а была якраз вынікам пошуку рэлігійнага адзінства адраджэнцаў. Гісторык Алег Латышонак піша, што Антон Луцкевіч, які пазней перайшоў у кальвінізм, насамрэч быў атэістам, які інтэлектуальна ўдзельнічаў у стварэнні беларускай нацыянальнай царквы на глебе пратэстантызму пасля таго, як расчараваўся ў спробах адрадзіць унію. Іван Луцкевіч таксама не быў вельмі набожным чалавекам, пра што згадвае ягоная нарачоная Юліяна Вітан-Дубейкаўская ў дзявоцтве Менке ў сваіх успамінах, дзе яна яму кажа:
«Ах, ясенька, хто ведае, хто з нас герэтык, а хто не. Вось мы з табою толькі ведаем, што Бог улажыў у нашыя душы любоў, і гэтая амор-сакра лучыць нас з табой і з нашымі бліжнімі. Толькі любоў да твайго народу прымусіла цябе аддаць яму ўсё жыццё, ўсю тваю працу. Хоць ты і забыўся маліцца, але ты добры хрысціянін, бо маеш сэрца, поўнае любові да сваіх бліжніх».
З успамінаў Дубейкаўскай вынікае, што Іван быў каталіком, і яе лютэранства стала перашкодаю для ксяндза, які прапанаваў ёй даць шлюб з Іванам перад самай ягонай смерцю ў 1919 годзе. Фармальнасці запатрабавалі б шмат часу, якога ў іх не было. Гэткі эксперыментатарскі падыход да стварэння беларускай нацыянальнай царквы ўжываўся Іванам Луцкевічам і ў дачыненні да стварэння беларускай палітыкі. Толькі царква мусіла быць адзінай, а палітыка павінна была распадацца на спектр плыняў, партыяў, поглядаў. Натуральна, ў часы рэвалюцыі, ў пачатку мінулага стагоддзя, стаўка рабілася на сацыялізм. Але калі Антон Луцкевіч ці не праз усё сваё жыццё лічыў сябе марксістам, дык Іван усё ж такі свой палітычны выбар ставіў пасля задачы збудаваць нацыю. Вось як гэта, напрыклад, адлюстравалася ва ўспамінах Антона Луцкевіча.
1905 год, год першай расійскай рэвалюцыі, адбіўся на агульным кірунку беларускай працы, якая прынімае больш чырвоны колер. І тут Іван Луцкевіч выказвае сябе як неўтамімы агітатар, ездзячы па правінцыі, арганізуючы мітынгі і выступаючы на іх з гарачымі прамовамі, у которых элемент нацыянальны ўсё ж пануе над палітычным і сацыяльным.
У гэтым ўсё ж ці то шкадаванне, ці простая канстатацыя, але і сацыялізм самога Антона Луцкевіча быў не зусім такі, як мы яго прывыклі ўспрымаць у абгортках расейскага рэвалюцыянерства. На гэта звярнуў увагу гісторык Антон Шукілойць.
Бацька братоў Луцкевічаў Іван Луцкевіч браў удзел у студзеньскім паўстанні 1863 году у сацыялістычнай плыні, а сыны ягоныя павялі справу далей. Гэта да іншае паказвае, што сапраўдны сацыялістычны рух і светагляд прыйшлі да нас з захаду, а не з Масквы.
Івану Луцкевічу на момант выхаду першага нумару нашай Нівы было 25 гадоў, Антону – 22. Іх род з Менску, але нарадзіліся і гадаваліся браты на тэрыторыі цяперашніх Літвы і Латвіі. Іван з дзяцінства быў захоплены гісторыяй і калекцыянаваннем. Далей з кнігі Зянона Пазняка гутаркі з Антонам Шукілойцем. Антон Шукілойць кажа:
«Менская частка жыцця Луцкевічаў неяк мала даследаваная, а тут шмат цікавага. Гэта гербавая шляхта. Жылі ў Менску здаўна. Бацька братоў Луцкевічаў, якога звалі Ян, удзельнічаў у паўстанні Кастуся Каліноўскага. Пасля здушэння паўстання яму неяк удалося пазбегнуць рэпрэсіяў і замаскавацца. Служыў у расійскім войску, пахаваны ў Менску на Кальварыі. Помнік, падпісаны па-польску, дзе сказана, што Ян Луцкевіч быў афіцэрам расійскага войска».
Зянон Пазняк удакладняе:
«Гэта, здаецца, як ісці да касцёла, то з левага боку».
Антон Шукілойць адказвае:
«Так, дамы Луцкевічаў, іх было два, стары і новы, стаялі на вуліцы Хрышчэнскай, унізе, каля Свіслачы. З другога боку на гэтай вуліцы стаяў дамок Янкі Купалы. У 1944-м, калі вярталіся саветы, увесь бок вуліцы, дзе стаяў дом Купалы, згарэў. Дамы Луцкевічаў ацалелі, але пасля вайны саветы іх разбурылі. У Яна Луцкевіча было пяцёра дзяцей – сыны Іван, Антон, Стафан, дочкі Амелія і Вікторыя, якая памерла ў два гады. Жонка Яна Луцкевіча, Зофія, была з роду Лычкоўскіх. Вельмі прыгожая жанчына, як відаць на фатаграфіі яшчэ 19-га стагоддзя. Стафан быў лекарам. Выглядаў вельмі шляхетным чалавекам, праўда, цікавіўся больш паляваннем, сваёй прафесіяй і свецкім жыццём. У беларускім руху не адзначыўся. У 1930-х годах, калі Купала рабіў сабе харакіры, парэзаў жывот, то першы, хто ратаваў яго, быў якраз Стафан Луцкевіч, які яго агледзеў, выклікаў хуткую дапамогу, і Купалу адвезлі ў шпіталь.
Жыццё Івана Луцкевіча ахоплівала гэты свет максімальна шырока. Атрымаўшы выдатную адукацыю юрыста і археолага, ён меў прызнанне як у асяродку піцерскай і венскай прафесуры, так і на сялянскіх з'ездах, паміж падпольшчыкаў-тэрарыстаў у Менску і на канспірацыйных кватэрах у Вільні. Ён матляўся па свеце, ладзіў страйкі на заводах і выступаў на мітынгах, а прытым умудраўся займацца археалагічнымі раскопкамі, вывучэннем знаходак і збіраннем антыкварыяту. Здаецца, яго ведалі ўсе, і калі ягонага брата Антона нейкі мемуарыст звінавачвае ў ганарыстасці, дык пра Івана ніводнага кепскага слова я не знайшоў. Вось што пісаў пра яго Максім Гарэцкі:
«Першы раз увідзеў я Івана Луцкевіча ў пачатку жніўня 1913 году ў віленскай беларускай кнігарні на Завальнай 7. У цёмным пакойчыку за крамаю, сярод усякае старадаўнае беларушчыны, рупліва і рухава нахіляўся ён над трэснутаю вазаю, меркаваў з вялікай любасцю, як заляпіць шчэрбіну. Пачуўшы маё імя, адарваўся ад свайго інтарэсу, сказаў мне колькі дужа ласкавых слоў і зараз клапатліва звярнуўся да свайго чалавека ў справе здабывання паперы на чародны нумар нашай Нівы. За паўмінуткі яго ўжо не было». Дзве асаблівасці кінуліся мне ў вочы на беларускім полі: еўрапейскасць выгляду і энергічнасць Івана Луцкевіча. Вока, прызвычаенае да беларускай дэмакратычнай, казаў той, нядбайнасці ці проста нічым не закрытай неахайнасці ў вопратках і апрананні, было прыемна заваблена еўрапейскай, скажу я, акуратнасцю ў яго скромным касцюме. Тое самае было і ў манерах, і ў абыходжанні з людзьмі. Вуха призвичайне до словесної розмазні, безкінця нудної гуторки чи маркотної мовкливості замучених ідейністю громадян Білорусі було приємно заваблено стиснутою, короткою і цінною, а головне – енергічно рашучою гуторкою гетого проводира білоруського руху. І уже у листопаді 1914 року зустрілися ми у Віленському госпіталі між Мерасхойлем, де я лежав тяжко поранений з оскаленком німецької гранати у нозі. Неблизкий світ і мокре надвор'я, а Іван Луцкевич довідався мене при першій махчимості. Принес винограду, розгаманів мене, бицем дихнув свіжою струєю неумиручого життя.
Далей Гарицький згадує нашого знайомого з минулої передачі доктора Рома, конституційного демократа, разом з яким у 1910 році брати Луцкевичі створили у Вільні масонську льожу.
Загадчик між Мерасхойлема, доктор Ром, був близький друг Івана Луцкевича. Тут же працювала милосердною сестрою і клала під подушки нашу Ніву небожчиця тітка, наша незабитна піснярка і революціонерка Алюїзія Пашківічанка. Після ж того, як мені довідався Іван Луцкевич, я лежав там, як у своїй хаті під опікою матки, і добре лепшав.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Створальники нашої Ніви, брати Луцкевичі, у передачі «Вострая брама» на сотої угодки першої білоруської газети. Антон був дипломат, промовця, публіцист, літературний критик, викладчик. Його дефініції пишуться легко. У порівнянні з дефініціями брата. Хто він, Іван Луцкевич? Археолог? Антиквар? Але так виглядає сьогодні, ось що цікаво. Ще перед минулою війною усе бачилося наадворот. З Іваном було все ясно, а Антон... Ось як писав у своїй поемі «Подорожжа» тогочасний віленський поет Міхась Машара.
«Іван, Іван, сей біт наш славний, я напрочнулася живе, зерня ти сеяв ти недарма, немарні муки усі твоє. Хоч там далеко в закопаним сумує твой могильний криш, де ти, наш славний і коханий, один покинутий лежиш. Привет тобі, привет країни тобою зворушеної живої, ад вёсок Ніу і далі у сініх, ад усіх розбуджених тобою».
Відавочно, що насельники Західної Білорусі гляділи на Івана Луцкевича як на особу номер один найновшої історії. Для їх гэта був стваральник держави, як Пілсудський у Польщі чи Ленін у СССР. І тут нема перебольшення. Коли у 1918 році лідери першого Всебілоруського конгресу у Мінську схилялися у бок обвящення автономії у складі Росії, з Вільні приїхали брати Луцкевичі і однозначно сказали «повна незалежність». Праз год після той поїздки Івана Луцкевича не стало. Сябры вывезли его на курорт у Закопане, разумеючи, что везут с хварелого на сухоты героя не для лекования, а каб дать ему махчимость померці в спокої. У своих успамінах Антон Луцкевич пиша.
У театрах у Закопаным помер бацька белорусского адраджения Иван Луцкевич. Там скромный драуляный крыш отзначая могилу того, кто все жыццё свое отдал на служение белорусскому народу, кто так полно до конца сгорел за белорусскую идею.
Сёлета у травні мне довелося быць у Закопаным, малюсенькае курортнае мястэчка, збой кавярня ў вулічныя факіры і рамізнікі з распрыгожанымі коньмі, жывыя расфарбаваныя скульптуры і музыка на ўсе лады. Уся гэтая рознакаляровасць і тысячы-тысячы турыстаў стварала атмасферу карнавалу, за якім напрыканцы галоўнай променаднай вулкі месцяцца тыя самыя даўно ўжо мемарыяльныя могілкі. Яны зусім малыя, якая сотня магіл. Вакол, як сягае вока, высозныя горы з заснежанымі вяршынямі. Але скромнага драўлянага крыжа над пахаваннем Івана Луцкевіча няма. У лістах Мар'яна Пецюкевіча, выдадзеных у Беластоку, паведамляецца, што на магіле стваральніка беларускай дзяржавы пахаваная Каміла Зялінская. Гэта і ёсць арыенцір для ўсіх аматараў беларушчыны. Брат Івана Антон быў арыштаваны бальшавікамі, якія прыйшлі ў Вільню ў 1939 годзе і памёр у ГУЛАГу. У 90-е гады мінулага стагоддзя помнік братам Луцкевічам быў пастаўлены на могілках Роса ў Вільні. Углядаючыся ў партрэты братоў-заснавальнікаў, нельга не заўважыць татарскія рысы твараў. Як між іншым і ў Багушэвіча, Багдановіча, пералічаныя асобы, іх продкі, сапраўды паходзілі з татарскіх асяродкаў, якія з'явіліся на беларускіх землях яшчэ ў часы Вітаўта. Можа падацца дзіўным, што гэтыя мусульманскія асяродкі дадуць у далёкай перспектыве найлепшых беларускіх паэтаў і палітыкаў. Усё ж такі іншая кроў і іншая вера, але гэтую іншасць скасавала мова. Кажа даследнік тэмы, журналіст газеты «Беларусы і рынак» Вадзім Александровіч.
Татары досыць лёгка асіміляваліся ў моўным пляне. Уже дзесьці ў 16 стагоддзі адбываецца паступовы пераход нават часткова ў набажэнстве на старую беларускую мову, і ў гэтай мяжа яна паступова знікае.
Наступны фактар збліжэння – сацыяльны падзел у асяроддзі татар.
Не ўсе татары былі маналітны, акрамя простых татараў, якія займаліся агародніцтвам, якія і прынеслі на Беларусь агародніцтва, былі ж татары шляхта. І пасля бойкі пад Курнувальдам яна атрымала правы роўныя нашай шляхты. Таму моцнай мяжы у гэтай часткі не было.
На думку Вадзіма Александровіча, беларускі патрыятызм нашых татар быў прадыктаваны тым, што яны мелі крымскае паходжанне і выразна адасаблялі сябе ад татар паволжскіх, якія станавіліся расейскімі дваранамі. Станавіліся не проста так, а праз гвалт над верай. Іх прымушалі пераходзіць у праваслаўе, і гэты прыклад быў перад вачыма беларускіх татар шляхты.
І таму вось і нарачаецца вось гэты татарскі беларускі патрыятызм, які потым мы ўжо бачым у гісторыі ў сутыч да паўстання Тадэуша Касцюшкі.
Прафесійныя вайскоўцы татары былі найлепшымі вершнікамі ў вялікім княстве літоўскім. Што не можа не навесці на думку, а хто ж там скача на кані на гербе вялікага княства пагоні, апетай Максімам Багдановічам. Як прафесійныя вайскоўцы, татары неслі поўную адказнасць за паразу паўстання Касцюшкі, а гэта значыць і за страту дзяржаўнасці на землях сваёй радзімы. А гэта, у сваю чаргу, будзіла думкі пра вяртанне дзяржаўнасці ў наступных пакаленнях татараў шляхты, якія паступова станавіліся ўжо проста беларусамі.
Праз 3-4 генерацыі гэта адбылося ў росце нацыянальнай сведамасці якраз ужо ў чыста беларускім аспекце, што безумоўна было ўжо сувязана і з пэўным маёмасным станам гэтых татараў, бо татарская шляхта яна на 75-80% была шляхты незаможнай. І таму гэта супала з агульнанародніцкімі тэндэнцыямі, відаць, у Беларусі. І ў выніку і дало вось гэты масавы прысці беларускіх татараў да беларускай нацыянальнай ідэі. І яшчэ тут адбываецца, канешне, такое сплаўленне беларуска-літоўская татарская шляхты з чыста каталіцкай шляхты. І відаць, вось гэтае спалучэнне і дало вось гэты выбух. Мы ж самі бачым па цяперашнім часе, што вельмі багата цяперашніх такіх адраджэнцаў у Беларусі. Это, як правило, это паўкроўкі. Чыстымі мусульманамі, якія захоўвалі ўсе абрады, засталіся ў тыя самыя агароднікі, так званыя татарскія сяляне.
Розалія Александровіч, беларуская татарка, філёлях, даследніца татарскай культуры, кажа, што на яе думку татарская кроў у жылах Луцкевічаў надала іх абліччу шмат чалавечае прывабнасці і абаяльнасці.
Калі глянуць на фотаздымак Івана Луцкевіча, то гэта абсалютна мой стрэчны брат. И он живу, мой брат молодейший за меня. Я хотела попросить у его фотоздымок, как их просто поставить побач. Двух Луцкевичу, Ивана и моего брата с Новоградка.
А вось и филологичная загадка на гэтую тему.
Когда протягивать про Антона Луцкевича, то есть верши о Вильне, ведомые Владимира Жилки. И 10 травня 1925 года Владимир Жилка слал лист до Антона Луцкевича и писал: «Пересылаю обяцанные верши о Вильне, присвячаю их вам». И вот гэты всего два слова, можно сказать, «присвячаю их вам», для меня это абсолютно знак, что коли я присвячаю вам верши о Вильне и будую их на мусульманской символице и тематике, у Вильне Кривицкая Мека, где гонил рунелые суры, читай же про темень, про гэты бездолля туман. Тут нема, как бы, здаецца, мусульманского слова, але туман – это тюркского походжения. Вот. Им доля дала понижение, да Бога, Крым Бога нема. Вот. Руина замчища Кааба. У кожного абсолютно есть татарское опорное слово.
У адрознення от брата Антона Иван Луцкевич амаль не покинул писаные спадчины. Вось як згадвае пра гэта Максім Гарэцкі.
Хацелася іногды схапіць карандаш і запісваць за ім, каб ды не згубілася, бо сам Іван Луцкевіч работу свайго пяра ўсё адкладаў на пазнейшы, вальнейшы ад чорнае працы час. Усё адкладаў і забраў ад нас сваё знаццё з сабою ў труну.
Іван не пісаў. Выключэнне складае хіба што адзін вядомы артыкул, які б пасля шмат разоў перадрукоўвалі розныя выданні. І вось што гэта было. Розалия Александрович.
И он знайшоў у 1915 годзе у вёсцы 40 татараў, недалёка ад Вільні, у мулы Палтаржыцкага, кітап. І ён яго расчытаў, і пасля ён яго апісаў. Друкаваная спадчына Луцкевіча складаецца вось з гэтага артыкула. З артыкула «Аль-Кітап Кіцёп».
«Аль-Кітап» – так мы называем мусульманскія тэксты на беларускай мове, напісаныя арабскім пісьмом. Гэта надзвычай карысны помнік, які дае магчымасць узнавіць гучанне беларускай мовы ў сярэднявеччы, чаго тагачасная кірыліца да нас не данесла. Татарская кроў і дадзеная ёю прыродная прывабнасць, бліскучая адукацыя і таленты, рэальная талеранцыя, этнічная, рэлігійная – усё гэта рабіла братоў Луцкевічаў цалкам незвычайнымі персанажамі нашай гісторыі. Але быў яшчэ адзін фактар, які дазволіў усяму гэтаму рэалізавацца. Гаворка не пра час, гаворка пра месца. Гэта Вільня. Нідзе больш не магла напісацца паэма пад назваю «Наша Ніва». Сталіца Вялікага княства Літоўскага, кацёл нацыянальных культураў, горад незвычайнай энергетыкі, якому прысвяцілі свае найлепшыя вершы, найлепшыя беларускія паэты. «Наша Ніўская Вільня» у наступнай перадачы «Вострая брама».